Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazini hasiko dugu hementxe bertan, Janjakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-a irrati bidez, edo interneten sartuta, janjakun.eus, gure web horrian streaminga martxan. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Iepa, ber... Orain. Bimila eta emeretzi garren urteko, abenduak zenbat dugu gaur, ea ba? Ba, abenduak 12, begira. Eta osteguna dugu, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 943, 32, 35, 23, 32, 23. Eta bestela interneten sartuz gero janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bertan ere harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila dauda. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta esan bezala streamingaren martxan ditugu. Beti bezala gaurkoan ere, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu. Ezin zinezko, Bueno, ba, gaurkoan entzuten dugun hau BAMS taldea da. Egia esan ez da nobedadea, ja urte bete baino gehiagoko diska da. Baina hemen izan dugu zain disko hau ba noiz aurkezpena egingo. Maketatxoa da. Eta uste dudan ez ba epe ez oso luzean ba disko berriak aterako dituztela, ba hau hor astuta gelditu etzedin gaurkoan aurkezpena. BAMS taldea beraz, gaurko protagonista musikala. Azken orduko berriak Euskal Prentxan errepasoa BAMSen aurkezpena eta amaitzeko eguneko agenda kulturala, horixe izango da gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren edukina. Gurekin harremanetan jartzeko esan bezala web horrian moduak. Ordutegiak aipatu ditugu, gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00etatik aurrera. Grabazioak beti gure web horrian dituzula. Eta informazio guzti honekin ikuste ja dena esanda dugula gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasi gaitezke. Beraz, irratsaioarekin hasteko, ba normalean egiten dugun bezala gaurkoan ere, eguraldiaren atalarekin, hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Eta egun euritsua espero da gaurkoan ere. Zeruak odeitxu egun osoan zehar, zaparradak. Egunaren azken orduan, etorriko zaizkigu berriro ere zaparrada fuerteak, atzoko moduan. Haize bolada fuerteak ere izango ditugu eta temperaturak pixkat goruntze ingo dute. Talde trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura autobatek jei hogei errepidean, Irunerako bidean. Bergaran alde batetik matxura, N6 irusei errepidean Durangorako bidean, eta bestaldetik istripua. Atzetik jode autobatek beste bati, jei 6-2-zazpi errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Zorionez, gainontzeko Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Auzoko jaietan gerta daitezken erasoei erantzuteko, txitsibitxiak Antiguako talde feministak brigada feminista antolatzeko batzar irekia deitu du abenduaren 18erako. Jai giroan sarritan eman ohi diren eraso sexista, arrazista, homofobo, lesbofobo eta transfoboen aurrean, emakumeak elkar babestu eta erantzuteko gai izateko tresna ona osatu nahi dute. Horregatik, bileran parte hartzeko deia egin dute. Goazen elkar babestera inor babesik gabe gera ez dadin, zen burupean, batzarra zazpiretan hasiko dute, antiguotarrak elkartean gogoratu abenduaren 18erako. Donostiako Orfeoiak eta UNICEF Euskal Herriko batzordeak antolatuta urteroko gabonetako kontzertua egingo dute hilaren 28an kursalean, 7etan. 1989-tik UNICEFen alde antolatzen duten egitasmoa da, aurrak aurrentzat izenburua izango du aurten. Izan ere, 300 aurrek hartuko dute parte abeslari txikikoak, Orfeoi txikikoak eta Orfeoi gaztekoak, jakintza eta ibai ikastoletako abesbatzetako aurrekin batera. Kontzertuko sarrerak salgai daude, 14 €, eta diru guztia UNICEFek aurren biziraupen eta garapenerako dituen programetara bideratuko dute. Aurten kantu kolore ere arituko da kontzertuan, eta pieza bat estrenatuko dute, zuekin izenekoa. La farandula tabernako lehenengo mikroantzerki lehiaketa egingo dute abenduko asteburuan. Eta 8 izango dira lehiatuko diren antzezanak. Hauek izango dira, abenduaren 26-tik 29-ra, La farandulako lehiaketan ikusiari izango diren antzezanak. Abenduak 26, Aloditxo Petxo, Amaia Kirogarekin eta El erotismo de los números Pilar Gerrarekin. Abenduak 27, Aze parea Xavier Barriolarekin eta reklamazion del Nobel Jorge Pascual eta Gorka Kalzadarekin. Abenduak 28, Aciegas y sobre ruedas Telmo Iruretarekin eta El despertar Lourdes Villagrán. Eta abenduak 29, Políticamente incorrecto versión 3.0 Nicolás González Gutiérrezekin eta Una velada para internet Eriz Cerezorekin. Gorka Reizabal, Kirol kazetari Donostiarra hiltzen atzo. Atzo ez barkatu eren egun. Iaren 10ean. 77 urte zituela. Ibilbide luzea egin zuen Gipuzkoako kazetaritzan Reizabalek. El Diario Vasco, Zeruko Argia, Egin, El Mundo del País Vasco eta Deia idatzizko edabidetan. Donostiako Zer irratian eta EITB-n aritu gaitzen. Azken horretan, El Derbi saioa aurkeztu zuen 1980-ko hamarkadan. Pato ez izenez zen ezaguna Reizabal eta Arrauna eta Reala izan ziren bere ibilbide profesionalean zehar gehien jorratu zituen gaiak. Horiek baitziren bere zaletasun nagusia. Realeko akziodunen batzar orokorra egin zuten eren egun kursalean eta akziodunen konfiantza berretsi dute klubeko administrazio kontseiluarengan. Klubaren kapitalaren 124,0 bat izan zen batzarrean eta bozkatu zituzten 4 puntuetan 198-tik gorako aldeko botoak jaso zituen kontseiluak. Bozkatu zituzten gaiak izan ziren 2018-2019 denboraldiko kontuak, 188,78 alde, 0,25 kontra eta 0,87 abstentzioa. 2019-2020 denboraldiko aurrekontua, kasu honetan 188,76 alde, 0,27 kontra eta 0,87 abstentzioa. Anoeta estadioaren berrikuntzaren inbertsioa eta finantziazioaren gaurkotzea, 188,73 alde, 0,44 kontra eta 0,83 abstentzioa. Eta administrazio kontseiluari baimena ematea batzarrak hartzen dituen erabakiak interpretatu, zuzendu, osatu, betearazi eta garatzeko. Kasu honetan 188,74 alde, 0,29 kontra eta 0,77 abstentzioa. Donostiako zuhiltzaileek abitxu bat jaso zuten atzo goizeko hamarrak eta laurdenetan Oriamendi pasealekuko 134 zenbakiko etxe bizitza bateko galdara batean izandako karbono monoksido emisio batengatik. Zuhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu ziren eta Donostiako udalak azaldu duenez 134 zenbakiko eta 136 zenbakiko etxe bizitza batzuetan izan du eragina emisioak. 9 pertsonak kaltetuak izan dira eta horietako 7 ospitalera eraman behar izan dituzte, denak egoera kontzientean. Ospitalera eraman dituzten pertsonetako 5 larri daudela azaldu du udalak, monoksidoa arnastu izanagatik. Bi hamarkada daramatza pilota eta Auzolana uztartzen Antiguako Izurun pilota eskolak. Igandean 20. urteurrenaren ospakizuna denboraldi berriaren aurkezpenarekin batera egingo dute. Pilota partidak eta omenaldiak antolatu dituzte Antiguako pilotarekoan. Ordea, eguraldiak laguntzen ez badu neurketak Ibaetako frontoian izango lirateke. Goizeko 10:00 aurre Benjaminak. 11:20 Benjaminak. 11:00 eta laurdenetan hasi berriak. 12:20 urteurrenaren itxiera ekitaldia. 12:30 aurrak, 13:50 kadeteak, 13:30 nagusiak eta ordu biterritan izunen elkartean bazkaria. Omenduak berriz hainbat izango dira, Patxi Sansinenea eskolako lehen presidente izandakoa, Inigo Bikuña eskolan azitakoa eta Aspek fitxaturiko pilotari profesionala, Xavier Ortiz eta Urbina pilotaria eta Xavier Ortiz de Urbina pilotaria eta Kataluniako txapelketako irabazlea, Jaime Juan Martinena erremontista oia eta Josu Fernandez Palari. Zatoz gure kanoatan Urumea ibaia Sagardoaren ibaia garbitzera. Trukean Sagardotegira eramango zaitugu. Horixe da, Loiolako Arraunin elkartearen proposamena. Hilero elkartzen dira Urumea garbitzeko. Eta abenduko garbiketa larun batean egingo dute. Oraingoan Txomineneko zubitik topoaren zubiraino joango dira kanoatan. Goizeko 10etan geratu dira Arraunin elkartearen egoitzan. Aralar mendia kaleko 44ean. Doakoa da, baina parte hartzeko gutxienekoa da 14 urte izatea. Izena emateko bi modu daude, posta elektroniko bidez, info@arrauning.com eta WhatsApp bidez, 6588 7248.